Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cum ar trebui să reacționeze creștinii față de chestiuni de protecționism și control al informației în mediul online? Există perspective sau principii biblice de care să ținem cont? Mai este internetul un mediu în care te poți exprima liber, fără control și fără nicio teamă? Suntem într-o poziție de risc în ceea ce privește libertatea pe care o avem dată de la creație și chiar de la Dumnezeu? Vă invit să dezbatem astăzi la a doua opinie un subiect delicat, dar și foarte practic. Invitații mei sunt pastorii Mădălina Vramescu și Adrian Zaharia. După ce vom urmări un clip furnizat de Opinia Production, vom începe discuția din platou.
Viitor nesigur pentru TikTok. 165 de zile de grație acordate de Camera Reprezentanților americani pentru ca TikTok fie să fie închisă, fie să fie vândută. Proiectul a fost adoptat cu majoritate covârșitoare în Camera Reprezentanților, fiind votat atât de democrați cât și de republicani. Urmează Senatul. Președintele Biden a anunțat că va semna legea dacă va trece de ambele camere ale legislativului american. Astfel, o discuție mai veche capătă acum contur. Este o simplă reacție la protecționismul guvernului chinez sau este ceva mai mult? Da, protecționismul. Acesta este un prim argument. Oficialii justifică proiectul lor de lege astfel. Nici YouTube, Facebook sau Google nu o duc prea bine în China, iar Apple și Tesla se confruntă cu tot felul de obstacole pe care guvernul chinez le inventează peste noapte. De exemplu, după introducerea așa numitului Great Firewall de către guvernul de la Beijing, care a blocat cel mai cunoscut motor de căutare, Google, până în noiembrie 2013, cota de piață a Google în China a scăzut la 1,7% de la nivelul de 36,2% din august 2009, iar de atunci a crescut încet, reprezentând doar 3,8% din piața motoarelor de căutare în iulie 2020, dar sub o entitate nouă, așa numitul Google China, care se subordonează restricțiilor chinezești. De când și-a anunțat intenția de a se conforma legilor de cenzură a internetului în China, Google China a fost în centrul unei controverse din cauza a ceea ce criticii consideră a fi o capitulare în fața proiectului Scutul de Aur. Este doar unul dintre marile obstacole cu care se confruntă marile companii americane în China. Și atunci, de ce să nu fie protejate în propria țară? Mai ales că, profitând de mari subvenții de stat, companiile chineze, inclusiv TikTok, au început să genereze pierderi uriașe companiilor americane, chiar în America. De exemplu, divizia de vânzări Amazon, eventual Facebook, înregistrează scăderi, pe când TikTok creșteri. Deci, lobiștii acestor companii americane tocmai aplică o lovitură usturătoare concurenței străine. Dar mai este încă o justificare, poate chiar mai puternică decât prima, pentru o astfel de decizie. Legiuitorii americani sunt de mult timp îngrijorați cu privire la influența Chinei asupra TikTok și de posibilitatea sa de a influența opinia publică, adică, mai exact, riscul ca influența locală să fie preluată de o entitate externă. Iar tocmai lucrul acesta ar reprezenta cea mai mare temere. Ca partiționarea datelor personale să nu mai fie făcută doar de companiile locale americane, ci ca aplicația să spioneze în favoarea guvernului comunist. La urma urmei, fiecare guvern dorește un control mai mare sau mai mic asupra propriei populații. Aceasta ar însemna că diseminarea informațiilor publice nu ar mai fi în mâna guvernului local. Să fie doar atât sau este chiar ceva mai mult? Sunt mai mulți ani de când acuzațiile că internetul nu mai este de mult timp liber creează o stare explozivă alimentată de susținătorii teoriei conspirației. Cât este adevăr și cât nu este în acuzația aceasta? Este clar că cei patru mari americani, Big Four, Meta, Facebook, Amazon, Google și Apple, nu sunt ușă de biserică și nu de puține ori, de exemplu în Europa, au fost stabilite legi mai restrictive în ce privește accesul necontrolat al acestora la datele personale ale navigatorilor pe internet. În mod natural se ridică totuși câteva întrebări. Mai este internetul un mediu în care te poți exprima liber, fără control și fără nicio teamă? Suntem într-o poziție de risc în ce privește libertatea pe care o avem dată prin creație chiar de la Dumnezeu de a gândi și de a exprima liber propriile noastre opinii? Este această libertate ceva pentru care merită să lupți? Sau trebuie să acceptăm resemnați un control și să transferăm cooperanți libertatea de decizie în alte mâini? Iar în materie de circulație neîngrădită a adevărului, atât de vitală de altfel, chiar Iisus spunea: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și poate că tocmai Bibliei, care este răspunsul pentru marile întrebări din societatea prezentă, i-ar putea fi întrucâtva limitat accesul chiar și doar ca informație în general. Tu ce crezi?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Mădălina Avramescu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună.
De asemenea.
Mulțumesc. Aș vrea să pornim chiar de la întrebările pe care le-ați lansat cumva în clip. Una dintre ele este foarte directă și foarte importantă. Mai este internetul un mediu sigur în care ne putem exprima?
Eu v-aș întoarce întrebarea și v-aș întreba când a fost internetul vreodată un mediu cu certitudine sigur? Când a fost internetul vreodată un mediu în care controlul a fost lipsă? Este pur și simplu o suprastructură foarte interesantă care, din punct de vedere al creștinilor, este foarte bună pentru că ne furnizează o platformă în care să ne putem exprima ideile despre Dumnezeu, despre mântuire, despre viață veșnică, despre ce mai vrem noi. Însă, în același timp, trebuie să fim foarte convinși că internetul n-a fost niciodată al nostru, nu este ceva foarte sigur în povestea asta, pentru că există niște ustensile, există niște reguli, există niște pârghii care, dacă știți cum funcționează lucrurile, mărfurile în lumea dealerilor de droguri, la început primești gratis o doză până când devii dependent, iar ulterior te costă. În momentul acesta se pare că vine o factură a internetului și oamenii realizează din ce în ce mai mult că trebuie să plătească cu datele lor, cu timpul lor. Însă aș vrea să spun un singur lucru și cu asta mă opresc la întrebarea noastră. În ipoteza că internetul n-ar mai fi și că ni s-ar bloca total accesul acolo și n-am mai avea această platformă, ce ar fi? Adică,
noi poate mai știm ce ar fi, că am mai trăit un pic și înainte de internet.
Exact. Adică ce ar fi? Adică n-am mai putea să vorbim despre Hristos?
Putem vorbi despre faptul că ceea ce am urmărit, iată și în clip, și realitatea aceasta ne pune în pericol libertatea de exprimare. Nu întâmplător v-am invitat la această emisiune. Sunteți reprezentantul zonal al Departamentului de Libertate Religioasă, relații oficiale în zona Munteniei, din partea Bisericii Adventiste de ziua 7-a, așa că știți foarte bine cât de importantă este libertatea de exprimare și cât de importante sunt drepturile pe care fiecare om le are, cu atât mai mult un credincios ce face parte dintr-o minoritate religioasă. Putem spune că aceasta este o încălcare a acestor drepturi?
Într-o oarecare măsură, da, vedeți, noi ne-am obișnuit cu internetul și cu accesul la internet, care este aproape gratuit, aș putea spune, mă rog, contra unei sume modice, ai acces la internet. Asta nu înseamnă că el este liber cu adevărat, după cum a spus colegul Adrian, și am simțit lucrul acesta încă de acum 20-25 de ani, de când căutam cafe internet pentru a avea acces la internet. Într-un fel, cedezi parte din libertatea ta, oferi acces la datele tale și, de altfel, nu există libertate în stare pură în niciun domeniu. Libertatea pură există în Iisus Hristos, acolo există în stare absolută pentru un creștin.
Dar credeți că biserica ar fi chemată să lupte inclusiv pentru libertatea de exprimare în acest mediu online?
Da, da, în opinia mea, da, însă Cred că nu ar trebui să facă lucrul acesta cu disperare. Biserica ar trebui să lupte pentru Hristos. Aceea este singura libertate în Hristos pentru care ea ar trebui să lupte. Evident, biserica trebuie să depună eforturi consistente, să ducă muncă de lămurire, să întreprindă lobby, astfel încât legile să fie favorabile și libertatea de exprimare, libertatea de închinare să fie asigurată. Este foarte important ca biserica să fie proactivă. Nu recomand nici de cum ca biserica să stea cu mâinile în sân, să spună că Dumnezeu va lucra. Dumnezeu va lucra și intervine, este alături de noi, dar în același timp Dumnezeu este, tot El este Cel care îngăduie ca în anumite zone, în anumite perioade ale istoriei, libertatea să fie restricționată într-un grad mai mic sau mai mare.
Dar nu cumva, de exemplu, astfel de știri ar putea, pe de altă parte, să și alimenteze un soi de conspiraționism în rândul credincioșilor? Cum ar trebui ei să reacționeze la astfel de vești? Că până la urmă, ce înseamnă că cedezi o parte din libertatea ta unei platforme, cum ar fi, nu știu, n-aș vrea să dau, să repet și eu numele care au fost amintite în clip.
Din păcate există acest filon conspiraționist în interiorul bisericii pe care o reprezentăm, probabil și în nivelul bisericilor, pentru că este o chestiune la nivel societal. Asta se întâmplă în momentul în care credincioșii nu au privirea țintită la Iisus Hristos. Când Iisus Hristos devine centrul tău de greutate, când rolul său este unul pivotal, atunci celelalte sunt subiecte secundare. Și dacă privim în istoria recentă a creștinismului, observăm așa niște, cum să le numesc, inflamări ale spiritului colectivității de creștini care rezonează cu multă emoție și cu mult aplomb, uneori nejustificat, la teme sensibile, cum ar fi avortul, LGBT, acum restricționarea libertății pe internet într-o măsură sau alta. Nu pot fi de acord cu aceste manifestări. Centrul preocupărilor noastre, al bisericii, al creștinului, totodată la nivel intelectual, trebuie să fie Iisus Hristos. Sigur că suntem atenți la vremi, suntem atenți la vremuri, analizăm, nu suntem de pe altă planetă, deși trăim cu gândul pe altă planetă, suntem aici cu picioarele pe pământ și cu ochii spre cer. Recomand și dezavuiez de fapt orice atitudine inflamată, alarmată, pentru că nu ajută la nimic. Dimpotrivă, creștinii trebuie să aducă un plus de înțelepciune, un plus de echilibru în ceea ce privește viața aici pe pământul acesta.
Avem ceva recomandări biblice legate de subiectul acesta?
Recomandări biblice despre TikTok?
Nu despre TikTok, ci despre libertate.
Despre libertăți. Ar putea fi, de exemplu, faptul... Apostolul Pavel spune, de exemplu, în Filipeni 4:8, încolo, frații mei, tot ce e bun, tot ce e drept, tot ce e curat, aceea să vă însuflețească. Din punctul ăsta de vedere, ar putea să fie o recomandare destul de valabilă chestiunea în sine. Iar libertatea, scuzați-mă, este atât de valoroasă ca și concept, ca și principiu, încât oamenii au murit pentru ea. Adică libertatea, din felul în care noi înțelegem lucrurile, nu este doar un privilegiu, dar este inclusiv un drept pentru care merită să lupți.
Inclusiv pentru dreptul acesta de a posta liber sau de a fi libere aceste platforme de orice control?
Să știți că este extraordinar de frustrant când, de exemplu, noi la Opinia Production avem câteva materiale pe care internetul ni le-a zburat efectiv.
În ce sens zburat?
Pur și simplu ni le-a coborât de pe platformă, pentru că puncte care erau foarte liniștite din punctul nostru de vedere au fost apreciate ca fiind ideologii nefavorabile societății. Atunci când, de exemplu, încercam să vorbim ceva despre marea luptă între bine și rău, despre lucruri de genul acesta, pur și simplu materialul a fost dat jos de pe platformă. În schimb, sunt foarte mirat de ce fel de fel de filme cu monștri, cu bătaie, cu violență, cu lucruri de genul acesta, cu este zona asta de luptători KO sau cum se numesc, care nu e nicio problemă, nu este nicio problemă. Toată zona de circ, de entertainment, de lucruri subțiri sunt prezervate, sunt păstrate, sunt promovate, sunt puse în prime line. Iar mesajele creștine sunt aruncate la spate.
Credeți că este o politică conștientă aceasta?
E o confluență între două interese. Odată este interesul motorului de căutare și pe de altă parte mai este și o problemă legată pur și simplu de oameni care nu au în atenție astfel de subiecte din nefericire. Și ca atare,
adică algoritmul de căutare duce mai în spate anumite subiecte.
Exact, este o simplă mașinărie. Câți dintre cetățeni sunt interesați de niște glume, n-aș vrea să spun aici niște nume, că iarăși o să intrați într-o complicație cu mine, că sunt mult mai predispus să dau nume, dar glume de stand-up sunt promovate agresiv, dar odată, repet, datorită faptului că oamenii caută așa ceva și apoi motorul care este o simplă mașinărie matematică care aruncă în spate ce este neinteresant și ce este interesant pentru oameni, funcționează ca atare.
Și aici interesant și neinteresant să nu uităm că vine tot pe bani, că la urma urmei mai multă vizionare înseamnă reclamă mai multă, mai multe minute de publicitate inserate într-un anumit clip, ceea ce generează anumite venituri și așa mai departe.
Da, sigur.
Până la urmă și acesta este tot un business.
Nu până la urmă, este doar un business din punct de vedere al deținătorilor de platforme, iar pentru tine este un privilegiu, pentru că întotdeauna tu ca creștină ai fost un pic avangardist. A apărut presa și tu imediat ai venit cu cărțile și le-ai tipărit, le-ai dat, adică a venit internetul, imediat ai venit cu, au venit transmisiunile prin satelit, imediat ai folosit transmisiunile prin satelit. Creștinii sunt avangardiști, dar și alți ideologi sunt avangardiști și după un timp te trezești la capătul mesei. Adică nu în capătul mesei, ci în partea cealaltă.
Dar
la coada mesei.
La coada mesei, da.
Aici n-am putea să punem și altfel problema. N-ar putea să spună cineva, bun, dar lăsați Biblia pentru anvoane, lăsați Biblia pentru biserici și nu amestecați învățăturile Scripturii sau perlele cu internetul unde găsești absolut orice, multă mizerie, gunoi moral și vii și tu cu un mesaj, nu știu, un citat biblic, de exemplu, sau nu știu ce... mesaj
emisiunea
spiritual.
A doua opinie.
Sau emisiunea a doua opinie.
Da, bine spus, bine spus. Câte vreme există niște interese comerciale în spate, nu ar trebui să ne mire, de fapt ele există în față, sunt vizibile acestea, nu ar trebui să ne surprindă, nu ar trebui să ne surprindă nimic. În același timp trebuie să luptăm pentru acest drept.
Dar iau ideea, n-ar putea ca un creștin să spună, dar nu vă mai băgați acolo, rămâneți în biserici și nu mai avem noi treabă cu lumea secularizată, de ce să fie clipul a doua opinie legat de un clip care, nu știu, vorbește despre pornografie, de exemplu.
Creștinii ar trebui să aibă foarte mult de a face cu lumea secularizată pentru că ar trebui să-și croiască drum către aceasta și să-și modeleze un mesaj astfel încât lumea secularizată să audă acest mesaj al Evangheliei. Și de
adică
altfel...
mergeți pe principiu, duceți-vă acolo
unde
sunt oamenii.
Unde sunt oamenii, exact. Este principiul Domnului Iisus Hristos. El se ducea
exact,
unde sunt
la
oamenii.
Drumuri și la garduri.
Da, da. Nu ar trebui lăsat ogorul acesta al internetului, lăsat nelucrat de către creștini. Acolo unde sunt oameni, trebuie să fie și creștinii cu mesajul Evangheliei. Este foarte important lucrul acesta.
Deci nu există riscul să se frivolizeze ideea că pui Biblia la un loc cu...
Există același risc să se frivolizeze în măsura în care Iisus Hristos urma să se întineze prin contactul lui cu prostituatele, cu hoții și cu tâlharii. Adică Iisus Hristos întotdeauna s-a inserat și în astfel de medii, adică l-ai regăsit și pe templele și pe treptele templului, vorbind cu învățații, dar l-ai găsit și în mediile astea retrograde, adică era acolo cu oamenii ăia aveau de asemenea nevoie de cuvânt. Singura mențiune sau subliniere este că Iisus a ținut la o securizare a sufletului fantastică, adică faptul că s-a coborât în tagma prostituatelor să le vorbească într-o ocazie sau în altă ocazie, asta nu înseamnă că s-a murdărit în vreun fel. Chestiune care, de asemenea, și noi ar trebui să
aici,
o avem în
aici
vedere.
Aici venim cu partea a doua, cumva, a discuției. Vorbim despre libertatea de exprimare, o susținem, ne bucurăm că, uite, și biserica face tot felul de materiale care sunt promovate în online, sunt oameni care află despre Dumnezeu în felul acesta, dar există și un risc foarte mare. Creștini care petrec într-un mod irresponsabil sau neînțelept timpul pe astfel de platforme și ajung nu ei să fie o lumină pentru alții, ci ei să fie cumva întinați. Care ar fi, nu știu, niște recomandări sau niște sfaturi pentru cei care se declară deja credincioși, dar care folosesc intens internetul, de exemplu?
Prima mea recomandare în cadrul unor întâlniri cu mai mulți credincioși, cu responsabili, să zic așa, ai Bisericii Adventiste din Sudul Muntenii, a fost aceea de a citi. Când citim, suntem informați. Nu să citim pe internet, să citim marile cărți, marile cărți ale credinței, începem cu Biblia, continuăm cu lecturi specifice creștinismului și după aceea cu lecturi foarte bine informate. În momentul în care avem un sistem de valori format, vom ști, vom avea mai mult discernământ. Țin foarte mult la lucrul acesta.
Adică acea gândire critică,
exact,
despre care tot vorbim.
Gândirea critică. Țin foarte mult la lucrul acesta pentru că dacă nu ai o formare minimală, atunci te lansezi în jungla aceasta și ești o pradă sigură în tot amalgamul de informații și, din păcate, oamenii apropiați mie sunt prinși în mrejele internetului, lipsiți de discernământ și idolatrizează anumiți politicieni sau anumite persoane, anumite curente, idei. Asta se întâmplă atunci când nu avem un sistem de valori biblic. Atunci când ne lipsesc principiile de viață desprinse din cuvântul lui Dumnezeu, vom pluti între tot felul de idei și nu vom putea face față acestui pericol.
Concret, există niște riscuri spirituale asociate folosirii acestor platforme?
Sigur că există, pentru că văd la unii credincioși un talmeș-balmeș de distribuiri, misticism, yoga, ezoterism, din toate credințele, din toate religiile, este acolo pur și simplu un, îi se spune mehlem, este o salată de fructe, unele sunt fructe otrăvite. Ori când vezi la un creștin care pretinde că are un anumit set de valori, acest amalgam, îți pui întrebarea oare ce este în mintea lui, ce este în sufletul lui, cum a ajuns la acest creuzet, la acest amalgam de idei care se bat cap în cap până la urmă.
Cum vedeți ca pastor nevoia de a-i, nu știu, de a informa, de a educa, de a le deschide credincioșilor viziunea legată de acest subiect? Că, nu știu, le-ați vorbit enoriașilor dumneavoastră de la Amvon, de exemplu, despre subiectul acesta? Sau ar putea să zică, lăsați, domnule pastor, vorbiți-ne despre mântuire, despre Iisus Hristos, nu despre libertatea de exprimare, despre ce să facem noi pe internet, de exemplu?
Vreți să vorbim lucrul acesta liber sau vreți să vorbim filtrat?
Vreau să vorbiți în așa fel încât să ne încadrăm în timpul pe care îl mai avem alocat emisiunii. Mai avem doar câteva minute.
Deci o să vorbesc nefiltrat. Și îmi pare rău pentru ce voi spune. Vreau să spun că, virgulă, corpul pastoral, din punctul meu de vedere, este depășit din punctul de vedere al chestiunii acesteia. Ca soluție, ce ar putea să fie? Să interzici membrilor să stea pe internet. Nu funcționează. Să interzici unui tânăr din biserică să folosească Instagram. Este o chestiune, o luptă sisifică. Nu se poate. Din punctul acesta de vedere, am pierdut lupta. Bisericile au pierdut lupta. Dar există o parte a strategiei care este din veșnicii, care înseamnă predicarea cuvântului lui Dumnezeu, care eu simt că încă n-a pierdut lupta. Care înseamnă că tu ca pastor, colegii noștri, noi, trebuie să predicăm pe Hristos. Pe Hristos în toată frumusețea sa, în toate culorile frumoase ale spiritualității. Și în momentul în care niște oameni care se uită în gura noastră și văd felul acesta în care mărunțim cuvântul lui Dumnezeu și ajungem la inima lor cu ceva absolut consistent, ei vor face propriile lor decizii să se ducă mai mult spre Dumnezeu, spre cărțile de valoare ale umanității și să plece din zona asta a plevei, cum se spune, a pleavă foarte multă. Adică nici nu poți să renunți la internet, nici nu poți să interzici, dar poți în continuare să folosești, cât mai o îngăduie Dumnezeu cu treaba asta, să folosești platformele ca să spui cât mai mult despre o iubire atât de mare ca a lui Dumnezeu. Chestiunea alegerii ține exclusiv de oamenii care ascultă, filtrează și de Duhul lui Dumnezeu, care poate să-i ducă să sorteze între 100 de mesaje oculte doar pe cele câteva de factură spirituală.
M-aș fi curioasă o completare la această întrebare.
Sunt optimist. Eu cred că internetul este o unealtă divină, cred că este îngăduită de Dumnezeu, cred în același timp că internetul a fost pervertit de către diavolul. Să nu fim descurajați dacă acolo am putea spune, și așa este, cantitatea de rău, cantitatea de viciu este mult mai mare decât cantitatea de bine, frumos și adevăr, să nu ne lăsăm descurajați și să nu încetăm să credem în puterea de discernământ pe care Dumnezeu i-o dă omului. Sunt foarte optimist în privința aceasta. Voi citi din Ioan 8:36, din noua traducere în limba română. Deci, dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Un om care este liber în Hristos, în momentul în care intră pe internet, știe foarte bine ce are de făcut. Nu vă temeți. Cred că Iisus a referit și la asta. Nu vă temeți când intrați pe internet. Eu sunt cu voi.
Mai am o singură întrebare și aceasta, răspunsul la această întrebare aș vrea să fie cumva și concluzia emisiunii de astăzi. Am vorbit despre libertatea de exprimare și aș vrea în final să vorbim despre acest subiect corelând cumva cu ceea ce se întâmplă la nivel profetic. Știm din Scriptură că libertatea are cumva legătură și cu evenimentele profetice. Mă refer la sfârșitul.
La o eventuală restricție a libertăților.
Și mă gândesc la ceea ce se va întâmpla spre sfârșitul istoriei acestui pământ.
A, da, cu siguranță. Internetul este doar una dintre săbile celui rău. Mă rog, o sabie poți face și lucruri bune, dar poți face și multe lucruri rele. Cred că există întotdeauna nevoia de securizare a noastră la nivel mental, dar internetul nu este singurul uriaș căruia trebuie să-i facem față. Trebuie să facem față uriașului din noi uneori, a eu-ului nostru, complicațiilor din mediul în care trăim. Adică, cred că maxim ducem pe niște piscuri foarte mari discuția despre internet. Nu este singura problemă cu care ne confruntăm, însă poate fi manageriată cu multă rugăciune, cu mult discernământ, astfel încât chiar dacă Joe Biden la un moment dat peste 5 luni de zile alege să interzică TikTok, nu e nicio problemă. Vine alt TikTok. Dar ce nu vine niciodată? Ocazia de a fi vorbit pe internet nu mai vine niciodată.
O concluzie, vă rog.
Să fim încrezători, Dumnezeu este la cârma istoriei, TikTok-ul e o chestiune temporară, Google la fel, Dumnezeu există din veșnicii, exact. Sunt așa de liniștit în privința aceasta, nu am niciun stres, nu mă alarmez, am cont de TikTok, dar am intrat de 10 ori, cred, și acolo e o grozăvie, cred că trebuie să fim prezenți, cei care pot să facă asta dintre creștini, foarte bine să o facă, îi încurajez în direcția aceasta și unii chiar au succes în propagarea mesajului Evangheliei.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Principiul libertății spirituale este guvernat de învățătura Bibliei, scrisă de Pavel în 1 Corinteni. Și aș vrea să închei cu acest verset. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.